habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo salaasa bisha ogostna waa 29 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka voasomali.com. idaacadda fiidnimona waxay idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah shil baabuur oo dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay waddada isku xidha Gaarisa iyo Nairobi. Waxaa la sheegayaa in ay dad badan ku dhinteen shilkaas.
dhimashada hadda waxaa waaye oo la xaqiijiyey waa 10 qofood. intii daabacna waxaa waaye oo sida hadda noola sheegay ninka isbitaalka u yimid Gaarisa meshaedi waxaa waaye 31. dhimashana waa 10, laakiin 5 baa 5 caruur ay ahaayeen.
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka gaadiidka hawada ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ka hadlay la soo wareegidda maamulka hawada Soomaaliya.
shaqaalaha soo rabitaankooda iyo gudbooda qalabeenkooda iyo wixii dhan way socdaan, schedulkii loogu talagalayna way ku socdaan. wax yar oo yara baaxida xakad yarna waan dareemaynaa, marka waxaa suuragal ah ilaa iyo November dhexdeed inay nala jeesto. laakiin waxaa la hubaa wasiiraanka raalli noqdo si kastaba ha u dhacdo in xafiiska Nairobi lasoo xiri doono waddanka gudigiisana laga maamuli doono hawada haddii ilaah saral taas ayaa la hubaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xumintii amuuraha Maraykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya, bariga dhexe iyo meelo kale oo adduunka ah, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa maanta oo salaasa shaaca ka qaaday in qorshe kasta oo lagu wajihi karo Kuuriyada Waqooyi uu miiska saaran yahay. gantaal cusub oo ay Kuuriyada Waqooyi tijaabisay saaka ayaa la sheegay inuu dul maray dalka Jabaan. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe, waxaana isla qaateen inay lagama maarmaan tahay in jawaab laga bixiyo wax loogu yeedhay daandaansiga ay wado Kuuriyada Waqooyi. gantaalkaasi ayaa 10 daqiiqo uun kadib markii lasoo riday soo gaaray hawada sare ee dalka Jabaan, kadibna wuxuu u kala qaybsamay 3 qaybood oo uu kala jabay waxaanu ku dhacay badweynta Pacifica.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo xaaskiisa ayaa booqanaya gobolka Texas ee ay duufaanta iyo dadadku saameeyeen. madaxweynaha ayaa marka ugu horreysa gaadhaya halkii ay dabeylaha xooggan ee roobabkoota ay ku soo hormareen, laakiin aqal kacad ayaa sheegay in madaxweynaha aanay qorshaha ugu jirin in uu booqdo magaalada Houston, halkaasi oo kumanaan qof ay guryahoodii ka barakaceen kadib markii ay daadad badan magaalada ku soo fataheen. aqal kacad ee Maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu doorbiday inaanu carqaladayn howlaha gurmadka ee magaaladaasi ka socda, oo uu sheegay in booqashadiisu ay khalkhal gelin karto howlahaasi gurmadka.
ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay, 9 kalena way ku dhaawacmeen qarax bom ismiidaamina oo maanta ka dhacay bannaanka hore ee bangi ku yaala magaalada Kabul ee dalka Afghanistan. goobta uu qaraxani ka dhacay ayaa u dhow xarunta safaaradda Maraykanka ee Kabul ku taala oo aad loo ilaaliyo. dad goob joogayaala ayaa VOA-da u sheegay in meesha ay ku xoonsanaayeen dad aad u tiro badan oo ay ku jiraan askar bangiga ka qaadanayay mushaharkoodii. ururka Taalibaan ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
madaxda dalalka Afrika iyo Yurub ayaa isla qaatay in loo baahan yahay in wadajir looga shaqeeyo sidii loo heli lahaa qorshe ogolaanaya in dadka Afrikaanka ah ee magangelyada u raadsanaya Yurub lagu qabto dacwadahooga isla qaaradda Afrika gudaheeda. tallaabadan ayaa ujeedadeedu tahay in lagu hakiyo safarada tahriibta ee badda Mediterranean-ka oo kumanaan qof ay ku dhintaan. qorshahan ayaa la iskula gurfeeyey shir madaxeedka ay magaalada Paris ku yeesheen qaar ka mid a madaxda dalalka Afrika iyo Yurub. hay-adda socdaalka adduunka ee IOM ayaa sheegtay in 121,000 oo qof ay sanadkan gaareen qaaradda Yurub iyaga oo soo maray dhinaca badda Mediterranean-ka, laakiin hay-adda ayaa intaasi raacisay in 2,400 oo qof ay isugu jiraan kuwo dhintay iyo kuwo la la'yahay oo aan meel lagu ogeyn.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Ugu yaraan 11 qof ayaa dhimatay, 30 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii shil gaari uu ka dhacay jidka isku xira Nairobi iyo Garissa ee dalka Kenya. Wararka ayaa sheegaya in dadka dhintay 5 ka mid ah ay yihiin caruur. Cabdi Malik Haajir waa wariye u shaqeeya wargeyska Daily Nation, waxaana isagoo ku sugan magaalada Garissa khadka telefoonka ugu waramay Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Walaal shilka wuxuu u dhacay waxa waaye gaariga dadka la yiraahdo Sabirin ayaa wuxuu ka baxay Wajeer wuxuuna u socday Nairobi. Marka markuu uu Garissa meel ka jirta ka baxay 6 kilomitar ayaa dadka gaariga la yiraahdo lori oo qaado xamuulkan alaabta lagu dhiso guryada ayaa isku dhaceen meesha la yiraahdo Tula oo ku dhow Bangal.
Wayay marka gaariga xamuulka garanay gaariga weyn alaabta guryaha lagu dhiso waday, gaarigan kale muxuu ahaa gaari noocee? Gaari noocee waa
dadka suwa kan dadka qaado oo qaado una 60 qof ayaa lagu talagalay. Dadka Sabirin la yiraahdo waa dadka oo xamuulka dadka oona waxaa lagu tagay inuu qaado 60 qofood markii safaalka safartii. Laakiin waqtiga shilka hadda ma garanayno inta qof oo saarnayd.
Waa si wanaagsan marka waa gawaarida basaska rakaabka dadka qaada. Waaye haddaynu eegno dhimashada oo kale ama khasaaraha ka dhashay tirinta leeg baa dhaawac iyo dhimashada dadkii saarnaa gawaaridaasi.
Dhimashada hadda waxaa waaye intii waa 10 qofood. Intii dhaawacna waxaa waaye sidaa hadda noola sheegay ninka isbitaalka u weyn Garissa ma sheegay waxaa waaye 7 iyo 1. Dhimashana waa 10, laakiin 5 caruur ahayn.
Wayay wararka qaar baa iyaguna sheegaya in ay ka mid ahaayeen dadka ku geeriyooday goobta iyada ah hooyo iyo 3 caruur oo iyadu dhashay. Warka ma aragtay inaba?
Warka uu jiraa, laakiin ninka taasa aan oween taasa beerta oon la hadalnay ayaa suu yiri hooya caruurteeda 3 waa ku geeriyoodeen, laakiin hooyada ayada dhaawac halisa ayaa gaaray waxaana la geeyay isbitaalkan Nairobi.
Okay, marka
ayda la geeyay, laakiin asaga wuxuu xaqiijinayaa in hooyada dhimanin oo maaragtay dhaawac halisa gaaray, laakiin 3 cunug oo meesha ku geeriyoodeen.
Wayahay marka hooyadii iyadu ma geeriyoonin, laakiin caruurtii baa geeriyooday.
Haa
wayay ya xaqiijiyay khasaarahan intan leeg ma maamulka Garissa xaqiijiyay ma cusbitaalka mas-uuliyiintooda xaqiijiyay saada indhahaaga ku arkay?
Waxaa xaqiijiyay ninka kalkaaliyaha u weyn cusbitaalka Garissa oo la yiraahdo Xasan Cabdullaahi.
Waa hagaag inaba ma la ogyahay waxa ama sababta aan keenay shilkan inuu dhaco ama uu yimaado?
Sababta hadda dadkan ma aragtay oo hadda daabac gaaro ayaan la hadlay oo meesha isbitaalka ugu tagay waxay yiraahdeen dadka gaariga looriga ayaa wada oo wadada camal leenkiisa ahayn ayuu socday. Marka sidii ma aragtay isku dhaceen waxaa la yiraahdaa head end collision, gaarigan ma ku soconin leenkiisa, leenkii loogu talagalay leen khaldan camal uu ku socday, marka gaariga dadka kalena awoodsiya oo ugu dhacay.
Wayahay hadda dadkii ku geeriyooday amaba dhaawac soo gaaray dhibaatadu ka soo gaadhay ma Garissa la geeyay oo cusbitaalkeeda lagu dabiibaya?
Markii ugu horeysa waxaa la keenay isbitaalka weyn Garissa, laakiin hadda waxaa jirta shaqo joojin oo dhanka kalkaaliyaasha. Marka dhaawacii dadwaay badnaaleen isbitaalka marka uu xamidi waaye waayo kalkaaliyaasha shaqo joojinana jirta, marka waxaa la geeyay isbitaalka oo Garissa ku yaalaan maaragtay binafsiga la geeyay.
Waye cusbitaalo kale marka loo refer gareeyo loo kixiyo loo qaaday?
Haa
wayahay. Waxaa tilmaantay in kalkaaliyaashu ay shaqada joojiyeen, maxay u joojiyeen kalkaaliyaashu shaqada?
Waxaa waaye waxyaala badan oo dhanka dowladda ay ka rabeen oo waxaa jirta la fulinin oo sameeyaala dowladda kala soo xeedeen ayaa dowladda markaa fulinin. Hadda intii dalku dhawaad shaqo joojinayay sameyn oo hadda shaqada maana kusoo laabanin.
Waaye marka yaraan baa jirta dhinaca howlwadeenada iyo shaqaalihii ka shaqeynaya dadka daaweynaya?
Haa, isbitaalo private ayaa la geeyay maaragtay dadka oo ku waxyeelooday shilka.
kaasi wuxuu ahaa Cabdimaalik Haajir oo ah wariye u shaqeeya wargeyska Daily Nation oo isagoo ku sugan magaalada Garissa. Khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Dhinaca kalena dalka Kenya waxaa weli socda dhageysiga maxkamadda sare ee ku saabsan natiijada doorashadii 8-dii bishan ka dhacday dalkaasi oo mucaaradku ay ku doodayaan inay jirtay istabamarin. Dadka markhaatiga dhiibay waxaa ka mid ah xogeyihii hore ee arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray Yasiin Ciise Wardheere.
Maanta waxaa dib u bilowday dhageysiga dacwadii ka dhanka ahayd madaxweyne Uhuru Kenyatta in uu ku guuleystay doorashadii 8-dii bisha Oogosta ka dhacday dalka Kenya oo ay dacwadaasi maxkamadda sare u gudbiyeen isbahaysiga NASA ee uu hogaamiyo Mr. Raila Odinga. Gelinkii dambe ee shalay ilaa iyo 8-dii fiidnimo ee xalay ayaa waxaa socotay in ay soo bandhigayeen hogaamiyaasha u doodaya isbahaysiga NASA in aanay doorashadu u dhicin qaab cadaalad ah oo weliba gashoorayaal caana oo ay ka mid yihiin James Orengo, Otiende Omolo iyo Mutaha Kangu, Anthony Oluj iyo Paul Mwangi ay ka mid ahaayeen dadka iyagu markaasi ay dhageysanayeen toddobada garsoore ee ugu waaweyn wadanka Kenya oo iyagu markaasi ka dhageystay qoraallo ay soo bandhigayeen ay ku tilmaamayeen in doorashada looga shubtay isla markaana ay ahaayeen waxyaabihii IEBC ay soo bandhigeen mid markaasi aanay ku qanacsanayn. hase yeeshee qareennada iyaguna u doodayay golaha madaxa bannaan ee IEBC ee uu hogaamiyo Wafula Chebukati ayaa NASA ku tilmaamay waxyaabaha ay tilmaamayaan in aanay sab iyo raatoona lahayn. waxaana ka mid ahaa qareennada sida adag u difaacay maxsuulka natiijada uu ku guuleystay madaxweynaha waddanka Kenya garsoorayaasha Paul Mute, Issa Mansuur, Piole Lumumba iyo Paul Yamondi, kuwaasi oo sheegay inay iska caddahay in dadka reer Kenya ay soo bandhigeen wixii ay xaqa u lahaayeen marka la eego foomamka loo yaqaano 34A iyo 34B oo markii hore ay ku doodayeen isbahaysiga NASA. haddaba qareenka Fred Ngatia oo isagu matalaya madaxweyne Uhuru Kenyatta oo jawaab celintii saddexaad saaka ka jeediyey fagaaraha weyn ee maxkamadda sare ee dalka ayaa isagu xaqiijiyey in dadka reer Kenya ay odeeyeen in doorashadu ay ahayd mid u dhacday si cadaalada.
At the polling stations on 8th August were credible, transparent and inclusive. We commend and congratulate Kenyan voters.
Fred Ngatia waxa uu sheegay in dadka reer Kenya 8-dii bisha Oogosto doorashadii ay u dareereen ay ahayd mid cadaalada oo si wanaagsan u dhacday, isla markaana uu uga mahadcelinayo kuna bogaadinayo dhammaanba dadka reer Kenya, shacbigeeda qaybaheeda kala duwan, dadkii iyagu markaasi goob joogayaashaha, warbaahinta iyo dhinacyada kala duwan, oo uu sheegay inay ahayd doorasho si xaq oo cadaalada u dhacday, isla markaana ay mudan tahay in loogu hambalyeeyo guud ahaanba shacbiga waddanka Kenya. John Kerry, xogeyihii hore ee arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka oo goob joogayaasha ka mid ahaa, wax laga weydiiyey bal doorashadu sida ay u dhacday iyo markii ay goob joogayaasha ahaayeen waxa uga muuqday waxa uu yiri:
But we believe that the Elections Commission in Kenya has put together a process that will allow each and every vote's integrity to be proven and to be
doorashada waddanka Kenya ka dhacday waa doorasho dadka oo dhan ay isu soo baxeen oo ay safaf dhaadheer galeen oo ay goobjoog ka ahaayeen dhammaanba qaybaha kala duwan ee xisaabta tartamaysay iyagoo markaasi waraaqahan hortooda lagu furayey. waxaan kaloo weydiinay inay ku qancayaan natiijada ka soo bixi doonta marka doorashadu ay dhacdo 8-da bisha Oogosto oo ay dhammaan dhinacyada kala duwani ay aqbaleen. way dhici kartaa in wax soo baxaan ama mishiinada mararka qaarkood iyo waxyaabaha la tiriyey ay wax ka soo bixi karaan, waana socotaa, waana wax loo baahan yahay in dadku markaasi ay si weyn ula socdaan iyadoo isbedelada soconayaana yihiin kuwa lagu xaqiijinayo waxyaabaha markaasi gaboodfala ee dhici kara iyo qaabka loo sixi karo marka xagga aaladda elektroonikada la eegayo. waa waxay Kenya leedahay oo aayahooda iyo mustaqbalkooda, waxaana noo muuqda in doorashadu ay u dhacday si cadaalada. waxuu ka hadlayay arrimaha ku saabsan dhinaca ammaan darrida iyo qalalaaso haddii ay dhacaan, waxa uu yiri: waxaa goob joogayaashu ay ku qanacsan yihiin go-aanka maxkamadda, hase yeeshee rabshad marna ma taageerino. wixii rabshad markaasi geysana waxay noqonaysaa waxay dhaha lagu hayn doono. Yasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
marka si aad dhigaysteen nagala socotaan waa VOA Washington. Xubnaha ururka ISIS iyo qoysaskooda ayaa bilaabay inay isaga baxaan dhulka xuduudda u dhaxeeya Libnaan iyo Syria isniintii shalay, taasi oo qayb ka ah heshiis muran badan dhaliyay oo ka dhashay wadaxaajood ay Hezbollah dhexdhexaadin ka ahayd oo ay la galeen ISIS. Wariyaha VOA-da Jacfar Kukay ayaa warbixintan inoo haya.
Xoogaga dowladda Suuriya iyo dagaalyahanada Hezbollah ayaa u diyaar garoobaya in iyaga iyo maleeshiyada ISIS ay ka fogaadaan suhdinta Suuriya iyo Libnaan u dhaxaysa, isla markaana ay u durgaan dhul ku yaalla bariga dalkaasi si ay horay ugu sii ambaqaadaan dagaal toddobaadba xuduudda dhinacyadan ku dhex marayay. Heshiiskan ay wada gaareen Hezbollah iyo ciidamada Siiriya oo dhinaca iyo maleeshiyada Daacish oo dhinaca kale ah ayaa soo afjaraya joogitaanka ay seerka Libnaan joogeen dagaalyahanadan sunnada, taasoo ah yool ay ka midaysan yihiin xukuumadda Beyruut iyo ururka Hezbollah oo Shiica. Waana markii ugu horreysay oo ay kooxda ISIS si shacsan u ogolaato in ay ka gurato dhulka ay gacanta ku hayeen ee dhinaca Suuriya suhdinta kaga yaala. Dad goob joogayaala ayaa sheegay in gaadiidka gurmadka caafimaadka oo sida 25 dhaawacoho ka tirsan maleeshiyada kooxda dowladda Islaamiga ay u dhaqaaqeen dhanka goob ay ku sugnaayeen kolonyo baabuur oo maleeshiyada daabulaysay. Sidoo kale warbaahinta Hezbollah ayaa warisay in kolonyada ISIS oo si dadableyda iyo qoysaskooda ay u ruqaansatay dhinaca gudaha Siiriya, halkaasoo ay ku taalo goobta dagaalka ee lagu ballamay. ISIS ayaa heshiis xabad joojina ah haddii la gaartay dowladda Libnaan oo dhinaca iyo Hezbollah iyo xoogaga Suuriya oo dhinaca kale ah. Waxaanay taasi ka dambeysay markii kooxda gacanteeda laga saaray qayb ka mid ah aag ay muddaba ku dagaalamaysay oo ku yaalla buuraleyda dhinaca ku haysa xuduudda labada dal. Hezbollah iyo dowladda Libnaan ayaa labadoodaba gurashada Daacish ku tilmaamay isdhiibid ay kooxdu ku dhiirratay. TV ay maamusho xukuumadda Siiriya ayaa sheegay in dagaalyahanada dowladda Islaamigu ay bilaabeen in ay gubaan xarumahooda iyo weliba gaadiid dagaal oo ay horay u sii kaxaysan waayeen. Heshiiskan ayaa waxa uu saameynayaa aayaha 9 ka tirsan ciidamada Libnaan oo ay ISIS qafaalatay sannadkii 2014 xilligaasoo ay xerad taraar ku galeen tuulada Carsaal ee dalkaasi. Sarkaal sare oo ka tirsan nabad sugidda Libnaan ayaa sheegay in ay u badan tahay in askartaasi la dilay. Shakigaasina waxa uu yimid markii goobihii ay kooxda Daacish ka talinaysay laga helay meyd ka 8 ruux oo aan wali la aqoonsan. Heshiiskan oo lagu tiriyo kii ugu horreeyay oo ay ISIS dowlad ama dhinac kale la gasho ayaa yimid kadib weerar gaaban oo ay maleeshiyada Hezbollah ku qaadeen fariisimaha kooxda Daacish oo horey loo oran jiray jabhadda Al-Nusra, taasoo bahwadaag la ahayd ururka Al-Qaacida ee dalka Suuriya ilaa sannadkii aanu ka soo gudubnay.
Mahadsanid Jacfar Kukay oo warbixintaasi inoo soo koobay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhammaadka bisha Oktoobar ee soo socota ay la soo wareegi doonto maamulka hawada oo muddo ka badan 20 laga maamulayay dalka Kenya, iyadoo gacanta ugu jirta hay-adda ICAO ee duulista rayidka ee qaramada midoobay. Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista, ayaa waraysi uu siiyey idaacadda VOA ku sheegay in lasoo xiri doono xafiiska hoos yimaada hay-adda qaramada midoobay ee ku yaala magaalada Nairobi. Haaruun Macruuf ayuu uga waramay sida ay u soo wareejinayaan maamulka hawada.
Hawada Soomaaliya waxay soo wareegida horta waa ka yara weyn, laakiin waxaa dhacaya haduu Ilaahay ka raali noqdo hawada sida aad la socoto waxaa laga maamulaa xafiis ku yaala Nairobi. Dhow 20 laga maamulay. Marka insha allah tacaala waxaan rajeynaynaa in dhammaadka bisha Oktoobar aan soo wareejino hawada maamulkeeda, aan ku soo wareejino wadanka. Waxaa suuragal ah sida aad la socoto qalab la rakibayo, qalab badan oo iswadagelayo, shaqaale la soo rarayo. Marka projectiga schedulekiisa hadda sida uu ku socdo waxaa weeyaan dhammaadka Oktoobar in halkani laga maamulo wadanka gudihiisa. Laakiin waxaa suuragal ah qalabka qaarkiis inuu dib dhowr isbuuc inooga dhacdo waa suuragal. Shaqaalaha soo raritaankooda iyo gurigooda qalabeyntooda iyo wixii oo dhan way socdaan schedulkii loogu talagalay inay ku socdaan. Wax yar oo yara baahida hakad yarna waan dareemaynaa. Marka waxaa suuragal ah ilaa iyo November dhexdeeda inay nala gaarto. Laakiin waxaa la hubaa haddii raali noqdo si kastaba ha u dhacdo in xafiiska Nairobi lasoo xiri doono, wadanka gudihiisana laga maamuli doono hawada haddii la isticmaalo. Taas ayaa la hubaa.
Way waxaad ii sheegtaa marka hawsha aad qabateen ilaa hadda sidii loo diyaarin lahaa xaruntii laga maamuli lahaa hawada Soomaaliya ee Muqdisho, waxaad ka qabateen ii sharax.
Marka ugu horreysa hay-adda ay kaawa oo maamusha hawada United Nations ah oo hawada maamusha oo projectiga mas-uulka ka ah, markii aan nimid waxay diyaar u ahayd hawada in nalagu soo wareejiyo maamulkeeda 2018 dhammaadkii. Sida ay sheegeen ayay diyaar u ahayd. Negotiations badan markaan la galnay, options badan markaan la imaaneenay, unku niri sana kasta waxaad noo qabatiin sanadka soo socdo, marka ma aqbali karnaa arrintaas, annaga waxaan doonaynaa hawada in hadda nalagu soo wareejiyo. Qalabka inuu yaallo oo Soomaaliya ee Muqdisho yaalla ee yimid si kastaba ha ku yimaadee in naloo rakibo, ayaa waxaa nagu qaadatay 3 bilood negotiation iyo safara inaan u tagno wadanka Canada iyo negotiation badan kadib iyo facts badan marka aan geysanay, waxay noo ogolaadeen qalabkaasi in aan ku rakibano Muqdisho. Qalabkaasi waa qalabkii hawada lagu hagi lahaa dilaaka raali noqdo. Marka qalabkii ay noo direen ay yidhaahdeen buildingku waa inuu waxyaabahaas leeyahay specifications in loo diray, ayaan hadda ku jiraa inaan sameyno. Kontraadiina waan saxiixnay, qalabkiina waa la furfuray. Raadiyaashii ugu muhiimsanaa oo 4 radios ahaa oo markoodii hore loo dalbay Nairobi in lagu maamulo oo kadibna inay Nairobi ku rakibaan muddo dheer kadib, waxaan ku heshiinay in dibna lagu soo celiyo oo inay yimaadeen. Waxaan rajeynaynaa wixii civil work ku saabsan iyo waxaan u idil bishan September dhammaadkeeda ilaa iyo October bilowgeeda inuu loo dhammaado haddii la ka raalo.
Way shaqaalihii ma haysataan tababarka lahaa? Ma shaqaale cusub baad diyaarsateen oo tababarateen, mise shaqaalihii soo shaqeynayay xilligii dowladdii hore ee Nairobi joogay unbaad soo wareejinaysa?
Hadda waxaan ku tali jiraa shaqaalaha jooga Nairobi inaan soo wareejino inta diyaarka u ah in la soo wareejiyo, sababta oo ah waxyaabihii aan ku gorgortanayna way kamid ahayd marka aan negotiationka la sameyneen, maadaama contract ay dadkani ku joogaan oo contractigii ayag iyo ICAWA ay ka dhexeyso, ICAWA-na ay mataleysay dowladda Soomaaliya, contracti ma jabin karno. Si aanan contractaasi loo jabinin, waxaan u afar gareynay in shaqaalaha meesha Nairobi jooga ee Soomaalida ah iyo kuwa Soomaalida aan ahayn intaba qofki diyaar u ah inuu contractiisa sii wato ilaa contractiisa uu ka dhammaanayo in ay ka shaqeyn karaan wadanka gudihiisa, inay halkan noogu imaan karaan oo wadanka gudihiisa ay ka shaqeyn karaan. Marka dadkaasi dad badan oo Soomaali inay ku jiraan, qaar ajnabi inay ku jiraan, waxyaabaha aanan technicalka ahayn ee aan heli karno qof Soomaali ah inuu qabto, sida human resource-ka oo kale, financing-ga oo kale, waxyaabahaas contract-ka qofka inoo imaanayo marka uu dhacayo qofka ajnabiga ah, waxaan ku bedelaynaa qof Soomaali ah. Qof alla qofkii uu contract-diisa ka dhammaanayo uun ku bedeli karno qof Soomaali ah, hataa technical haduu yahay. Mar haddaan heli karno qof Soomaali ah, waxaan ku bedelaynaa qof Soomaali ah ilaa contract-dooda ka dhammaato. Dadkana contract dheer oo 3-5 sano iyo maha, waxay u badan yihiin contract sanadlayaal iyo sidaas ah.
Way waxaa jirtay eedayn loo jeediyay ICAO oo shaqaalaha ka shaqeeya Nairobi ee Soomaalida laftigooduna ay xaqiijiyeen oo ahayd inay muddada ay ka shaqeynayeen Nairobi oo 20 sano ka badan ay ku shaqeynayeen fiisa ardaynimo, taasina aysan wada siin jirin u ogolaan jirin in ICAO ay wada siiso xuquuqdoodii oo buuxda, hadday tahay caafimaad, hadday tahay gunooyin kale, hadday tahay mushaar, hadday tahay qandaraaskii. Xuquuqda shaqaalahaas maxaad iska dhaxdeen idinkii ICAO?
Runtii 20 sano ee hawada laga maamulay dibadda wadanka, shaqaalaha keliya ma aha, waxaa dhacay waxyaaba aad u badan. Kamid yihiin in hawadii Soomaaliya basically aanan qalabka cusub ee adduunku isticmaalo inaanan la gelin, shaqaalihii inaanan la tababarin sidii u habboonayd inaanan loo tababarin, shaqaalihii ka shaqeynayay Nairobi Soomaalida ahaa inaydan helin sharciyadii iyo xaqii ay u baahnaayeen. Laakiin alxamdulilah, wasiirkii anaga iigu horreeyay iyo safiirkii Kenya markaan u joogay, hadda wasiirka ah dowladda ee wasiir Jamaal, intaba iyo dad badan oo kaloo Soomaali ah, safaaradda ay ka matay shaqaalaha aad bay uga soo shaqeeyeen. Marka at least hadda waxay haystaan mushaarku waa loo kordhiyey, sharciga xaggiisana waa la saxayay inta aan ka warhayo. Laakiin hadii ilaahay ka raali noqdo kulley hadda sixitaanka waxaa nooga soo qamaray ayaga usoo guuri doona dadkaasi wadankoodii hooyo usoo guuri doonana waa khatar mid aanan u baahan doona hadii ilaahay ka raali noqdo.
Wasiirka duulista ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar oo u warramayey Haaruun Macruuf falkaad kala socotana walaanta af Soomaaliya v o a.
haatana dhinacii heesaha aynu ku yara nasano fanaanka Mursal Muuse Cumar.
halka dhigisteena kala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkii imanaysa magaalada Washington. Qaybi kale idaacaddeena gudagalayna qodobada dib u soo maqana waxa ka mid ah doodii gaabeed iyo xubintii amuraha Mareykanka. Marka hore si dhigisteyaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta salaasaa shaaca ka qaaday in qorshe kasta oo lagu wajihi karo Kuuriyada Waqooyi uu miiska saaran yahay haatan. Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaal cusub tijaabisay saaka, waxaana la sheegay inuu dul maray dalka Jabaan. Madaxweyne Trump ayaa khadka telefoonka kula xiriiray ra'iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe, waxaana isla qaateen in lagama maarmaanta in jawaab laga bixiyo wax lagu sheegay daandaansiga ay wado Kuuriyada Waqooyi. Gantaalahaasi ayaa 10 daqiiqo kadib markii la soo riday soo dulmaray dalkaasi Jabaan. Waxa kadibna waxa uu kala jabeen 3 qaybood, kadibna wuxuu gantaalkaasi ku dhacay badweynta Pacific.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xaaskiisa ayaa booqanaya gobolka Texas ee ay duufaanta iyo dadadku saameeyeen. Madaxweynaha ayaa goor dhoweyd gaaray halka ay dabaylaha xoogan ee roobabkoota ay markii ugu horreysay soo mareen. Laakiin aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynaha aanu qorshaha ugu jirin in uu booqdo magaalada Houston, halkaasi oo kumanaan qof ay guryahooda ka barakaceen kadib markii ay daadad badan magaaladaasi ku soo fataheen. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynuhu door biday inaanu carqaladayn howlaha gurmadka ee magaaladaasi ka socda, isagoo sheegay in booqashadiisu ay khalkhal gelin karto howlaha gurmadka.
Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay, 9 kalena way ku dhaawacmeen qarax bom ismiidaamin oo maanta ka dhacay banaanka hore ee bangi ku yaala magaalada Kabul ee dalka Afghanistan. Goobta uu qaraxani ka dhacay ayaa aad ugu dhow xarunta safaaradda Mareykanka ee Kabul oo aad loo ilaaliyo. Dad goob joogayaal ayaa fiyoweeda u sheegay in meesha ay ku xoonsanaayeen dad aad u tiro badan oo ay ku jireen askar bangiga ka qaadanaysay mishaharkooda. Ururka Taliban ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Madaxda dalalka Afrika iyo Yurub ayaa isla qaatay in loo baahan yahay in wadajir looga shaqeeyo sidii loo heli lahaa qorshe ogolaanaya in dadka Afrikaanka ah ee magangelyada u raadsanaya Yurub lagu qabto dacwadahooga isla qaaradda Afrika. Talaabadan ayaa ujeedadeedu ay tahay in la hakiyo safarada tahriibta ee badda Mediterranean-ka oo kumanaan qof ay ku dhintaan. Qorshahan ayaa la iskula gurfeeyey shir madaxeedka ay magaalada Baris ku yeesheen qaar ka mid ah madaxda Afrika iyo Yurub. Hay-adda socdaalka adduunka IOM ayaa sheegtay in 122,000 oo qof ay sanadkan gaadheen qaaradda Yurub iyaga oo soo maray dhinaca badda Mediterranean-ka, laakiin hay-adda ayaa intaasi raacisay in 2,400 oo qof ay isugu jiraan kuwa dhintay iyo kuwa la laayay oo la raadinayo.
Wararka iyo warbixinahaasi waxaad kala socotaan idaacadda fiidnimo ee VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka, Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo soo diyaariyay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Gobollada koonfureed ee Mareykanka waxaa toddobaadkan ku dhuftay duufaan xoog badan oo ilaa iyo hadda dhaliyay dhimashada ugu yaraan 5 qof iyo khasaare dhaqaale oo la xadle. Duufaankan oo la siiyey magaca Harvey ayaa waxa uu si gaar ah ugu dhuftay gobolka Texas iyo qaybo ka mid ah gobolka Louisiana. Duufaanka oo watay dabaylo xoog badan iyo roobab la xadle ayaa biyadhigay magaalada Houston ee gobolkaas, taasoo ah magaalada afraad ee ugu weyn dalka Mareykanka. Helikoptero, doonyo iyo baabuur daadadka dartood loo qaabeeyey ayaa dadka ka daadguraynaya xaafadaha ay magaalada ka degan yihiin. Dadkan ayaa loo qaaday meelo loo sameeyey iyo dhulka sare ee biyuhu ayna gaari karin. Dhinaca kale, saraakiisha gobolka ayaa dadka ugu baaqay inay guryahooda dusha sare uga baxaan oo ay ka fogaadaan in guryaha dhexdooda ay ku xanibnaadaan, isla markaasna ay warfiyaan go'yaashooda iyo tuwaaladooda si kooxaha badbaadada ee dhulka iyo hawada marayaaba ay u arkaan. Gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott ayaa sheegay in gargaar uu soo socdo dadka dhibtu gaadhay.
Our top priority is to protect human life. And from the state of Texas side,
arrinta mudnaanta noolihii waa in nafta dadka aan ilaalino. Marka dhinaca Texas, waxaan la shaqaynaynaa maamulka magaalooyinka si aan u sameyno wax kasta oo suuragal ah oo aan dadkeena reer Texas ku caawin karno, ayuu yidhi. Dhinaca kale, duqa magaalada Houston Sylvester Turner ayaa sheegay sida uu hadalka u dhigay in duufaankani uu bulshadeena tijaabinayo, kalsooni ayuuna ka muujiyey in magaalada iyo dadkeedu ay meel ka soo bixi doonaan.
If we remain calm, and if everybody does his or her part, haddii aan isdejinno oo qof walba kaalintiisa ka soo baxo, waxaan arrintan ka gudbi doonaa iyadoo khasaare dhinaca nafta ugu yari uu ina soo gaadhay. Magaaladani meesheedii ayay ku soo noqonaysaa, horay ayaanu soconaynaa. Si taasi ay u dhacdana, waa in qof walba uu qaybtiisa ka soo baxa, ayuu yidhi. Mr. Turner duqa magaalada ayaa dhaleecayn kala kulmay meelaha qaarkood maadaama uuna dadka amar ku siinin inay magaalada ka baxaan. Duqa magaaladu arrintaasi ka jawaabaya ayaa sheegay in xaafad walba ay daadadku buuxdhaafiyeen, isla markaasna ayna arrin wanaagsan ahayn in dadka magaalada oo tiradoodu ay tahay 2,300,000 qof walba la amro inay guryahooda ka baxaan oo ay waddada wada qaadaan. Guddoomiyaha gobolka Greg Abbott ayaa ammaan u jeediyay dowladda dhexe kaalinta arrintan ka geysatay. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa isna ammaanay dadaalada socda. Fariinu dhinaca Twitter-ka ku diray ayuu ku yidhi, khubaradu waxay duufaanka Harvey ku sheegeen mid daadadkeedu ay la mid yihiin kuwii 500 sano hal mar roobkeedu u da'ay. Dadaalo buuxa ayaa socda, si wanaagsan bayna u socdaan, ayuu madaxweyne Trump yidhi. Mr. Trump ayaa sheegay in deegaanadaasi uu booqan doono marka uu hubsado in tegidiisa halkaasi aanay carqalad gelin doonin dadaalada badbaadada ee hadda socda. Inkasta oo weli marxaladii ugu horreeyey ee khasaaraha lagu jiro, haddana duufaanka Harvey waxaa la aaminsan yahay inuu ka mid noqon doono kuwa ugu khasaaraha badan marka la eega dhinaca dhaqaalaha. Yaxya Maxamed, oo muddo la soo shaqeeyey hay-adda laanqayrta cas ee Maraykanka kuna sugan gobolka Minnesota, ayaan weydiiyey isbarbardhigga Harvey iyo duufaanadii khasaaraha badan dhaliyey ee isaga ka horreeyey.
Khasaaraha tan waxa weeyaan tii Katrina, waxa weeyaan waa tan saddexaad oo dabeyl xoogan oo kasoo kacda badda oo biyaha badda soo durkisa, tii saddexaad oo history ka dhacda baa lagu qiyaasaa Katrina. Isla gobolkan hadda ay ka dhacayaan dhibtaani waa waxa ka dhacday tii ugu xoog badnayd historiga inta taariikhda la ogyahay waddankan dabaysha xooggan ee badda ka kacda dhibta ay geysato. Waxay dhacday 1900 dhimasho badan bayna sababtay, 8,000 ilaa 12,000 baa lagu qiyaasaa intay sababtay waqtigaas oo dhimasho ah. Gobolkaas laftigiisina ka dhacday
waa Texas.
Marka waa mid hadda dhacday weeye. Marka tan laakiin Katrina iyadu waxay geysatay khasaare 1,200 ah, waxayna laakiin sababtay dhaqaale badan. For example, 108 million baa lagu qiyaasaa dhibka ay geysatay oo khasaaraha dadka guryahoodii ha noqoto ama ganacsiga ha noqoto ama jidadkii ha noqoto. Laakiin tan hadda la joogo weli khasaareheeda oo dhan state-ka inkasta oo la geliyey in mataqana xaalad xun uu ku jiro, haddana weli lama ogaan karo khasaarihii because dhibti weli way socotaa. Roobabkii ilaahay hadda aan kula hadlayno way ka da'aya.
Gobolka Texas iyo magaalada dhibta weyne gaadhay Houston waxaa degan jaaliyad Soomaaliyeed. Garyaqaan Intisaar Cali Fidin ayaana dadkaasi ka mid ah, waxaana gurigeedu ka agdhow yahay meelaha biyuhu ceegaagaan. Xaaladeeda guud ayaan marka hore weydiiyey.
Alxamdulilaahi walaalow, waa aad baan u wanaagsannahay. Wax dhibaatay anaka iyo qoyskayga toona may soo gaadhin. Intaan ka warqabna wax Soomaaliyah oo dhibaato soo gaadhay kama warqabo.
Waan gartay. Marka bal si guud xaafadaha Soomaalidu degan tahay iyo meelaha aad dadku garanaysay, ma jiraan meelo dadkii leedhaha laga baxo amaba uu daadku si xun u sameeyey?
Way jiraan meelo farabadan. Magaalada waa magaalo aada u ballaaran, Soomaaliduna meelo farabadan bay ka kala degdegayn. Way jiraan dad laga guray oo guryahoodii qasab lagaga saaray, laakiin wax daamajo amba dad ku nasbaxay oo ay jiraan ma jiraan oo Soomaali oo aan iminka garanayo.
Waan gartay. Marka bal dadaalada hay-adda ka hortaga musiibooyinka Maraykanka FEMA ay ilaa hadda ka wado deegaanka?
Hay-addaas iyo oo ah federaalka oo hay-adda u xilsaaran gargaarka degdega amba ka hortaga musiibooyinka iyo gobolkan Texas oo magaaladiisa iminka dhibaatadu ka dhacday Houston, aad bay wada shaqeyn xoogga baa ka dhexaysa, aadna way u wada shaqeynayaan ilaa hadda. Waxyaabo fara badan oo dadkii oo la guray, helikoptero lagu guray, guryahoodii laga saarayo, meelo la geeyey oo gargaar degdega loogu muxuu haye lagu fidiyey oo dhar iyo alaabo iyo magaranaysa waxa ku seexdaan la siiyey iyo dawooyin.
Waan gartay. Hay-adda aan idhaahdo dowladda federaalku ilaa iyo iminka kaalinta iyadu ka leedahay, madaxweynuhu ma ka hadlay? Muxuu yidhi
madaxweynuhu? Aada buu uga hadlay. Waxaanu yidhaahday waxay wada hadleen oo teleconference call ay la yeeshay madaxda ugu sareysa gobolkan Texas oo ay sifican uga wada hadleen halka ay marayso xaaladda gobolka, isla markaana wada shaqeynta iyo coordination ka dhexeeya hay-adaha gobolka ka hawlgala iyo federaalka, dowladda federaalka.
Waan gartay. Muddo intee la ayaa la filayaa in daadadkani ay sii jiraan? Hase yeeshee ma jiraan roobab kale oo da'ayo daadadkan sii kharibaya? Daadadkanse muddo intee la'eg baa ayaa la filayaa inay sii jiraan oo ay wadooyinka magaalada Houston lagu arko?
Ilaa sidoogtiiba waxay bilaabantay khamiistii ayay bilaabantay markii la ogaaday inay dabayshan ay dhacayso Harvey. Ilaa imika waxaa lagu qiyaasaya in arbacada uu roobka ugu waaweynaa ay da'i doonaan todobaadkan.
Marka micnaheedu waxa weeyaan daadadku way sii jirayaan oo wadooyinku weli biyaha kasii buuxsanaan doona?
Sidaay sheegayeen, haa, way kasii daadadku way sii soconayaan. Imikadan daadadku laysuma baxayo magaalada, magaaladu way xidhan tahay, meel furani ma jirto. Haweeyadii ayaa waxay noqdeenba meelo webiyaal oo doonyo lagu dhex maraayo.
Waxaa la yidhi biyaha heerkoodu wuxuu gaaray ilaa in layrka korontada iftiimiya waa siinka dheer ee wadada ku yaalla in qaarkood ay qariyaan.
Haa, way jirtaa, waa ilaa 20 feet amba inta lagu qiyaaso layrka sheegto oo guudka ay weliba biyo ka maraan meelaha qaar.
Waxa gobolkaasi Texas ka da'ayay roobab aad u xoog badan oo sida khubarada saadaashu ay sheegeen arinta aad u sii xumayn kara. Dhegeystayaal, waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay duufaan xoog badan oo ku dhuftay gobolka Texas iyo qaybo ka mid ah gobolka Louisiana. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere, halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Hay-adda qaxoontiga ee qaramada midoobay ayaa ku boorinaysa dowladda waddanka Bangaladesh inay gabaad siiyaan qaxoontiga muslimiinta Rohingyaha, waxaana baaqaasi uu ku soo beegmayaa iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in Bangaladesh ay xadkeeda ka celisay qaxoonti ka soo cararay dalkaasi Myanmar, gaar ahaana gobolka galbeedka ee Rakhine. Wariyaha VOA Lisa Schlein ayaa warbixintan soo dirtay, waxaana inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Dandure.
Hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa waxay sheegtay in 5,200 oo ka imaanayay Myanmar tan iyo Khamiistii ay galeen dalka Bangladesh kadib markii dagaalaynta Rohingya ay weerareen 30 booliis. Wararku waxay sheegeen in kumanaan soo cararay haatan ay ku xanibay yihiin xuduudda Myanmar, iyagoo ka cabsi qaba in militariga Myanmar ay falal argoosyo kula kacaan. Inkastoo hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsa qaxootiga ay sheegtay in dadkaasi ay ku xanibay yihiin xuduudda dhinaca Myanmar oo ay geli kari waayeen Bangladesh, ayaa afhayeenka hay-adda Adrian Edwards waxa uu u sheegay V O A in hay-addiisu aanay xaqiijin karin meelaha gaarka ee dadkaasi ay kaga sugan yihiin xuduudda Myanmar. Edwards wuxuu sheegay in dadka qaxootiga ay ku sugan yihiin meelo kala duwan oo ku tirsan xadka, shaqaalaha hay-adduna aysan u suurtagelinin in meel kasta ay goobjo ka ahaadaan.
Clearly there are people fleeing safety and needing refuge need access. Of course we're in touch with the Bangladeshi authorities. These appear to be isolated instances from what we can see.
Sida cad waxaa jira dad cararaya oo naftooda u baqanaya, kuwaas oo u baahan gabaad iyo galaangal. Waxaan la xidhiidhnay mas-uuliyiinta dawladda Bangladesh, waxaana la soo warinayaa waxay u eg yihiin kiisas aan badnayn ama meelo gaar ah oo xuduudda ka dhacay. U malayn maayo inay jiraan dad si baahsan loo hor istaagay. Haddiise su'aashu tahay inaan galaangal u leenahay dadka ku sugan xuduudda dhinaca Myanmar oo aan halka ku caawino, hadda ogolaanshahaba ma haysano.
Populations to help them inside on the other side of the border, no we don't at the moment.
Edwards wuxuu sheegay in UNHCR aanay xaqiijin karin oo kale wara sheegaya in gobolka Rakhine lagu dilay laguna dhaawacay dad tiradoodu 100 ay gaarayso.
We've seen differing reports of number of fatalities including statements that have been made by the Myanmar authorities. We're not in position to verify.
Waxaan aragnay warar kala duwan oo tirada dhimashada ah oo ay ku jiraan warar qoraal ah oo ka soo baxay dawladda Myanmar, mana xaqiijin karo. Waxaan ka codsanaynaa xuduudaha inay furnaadaan. waxaan qabaa in ay tahay mid aad u muhiim ah in dadka qaxootiga ah loo ogolaado in ay raadsadaan meelaha ay ku ammaan gelayaan.
The people be allowed to seek safe refuge.
Gacan ka hadalkan ayaa kii ugu daraa ee ka dhaca gobolka Rakhine tan iyo bishii Oktoobar ee la soo dhaafay, markaasoo dagaalyahanada Rohingya ay duleen 9 saraakiil booliis ahaa, taasi oo dhalisay qaxoog badan. Warbixin dhowaan uu soo saaray ururka caalamiga ee muhaajiriinta ayaa waxa uu ku sheegay in ku dhowaad 87,000 oo qof ay u qaxeen dalka Bangladesh 6 bilood ee la soo dhaafay, iyadoo dadka Rohingyana aan loo ogoleyn in jinsiyad ay ku yeeshaan Myanmar. Dadka booliiska oo u badan halkaasi ayaa waxa ay la kulmayaan dhaleeceyno ku aadan sida ay ula dhaqmayaan dadka Rohingya ee laga tirada badan yahay.
Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobay warbixintii wariyaha VOA Lisa Shaleen ay Geneve ka soo dirtay.
Haatana dhageystayaal, kusoo dhawaada doodii gaabneed waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiya.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno bacda dadku ay badeecadaha iyo alaabaha ku qaataan oo maalintii shalay ku ekayd sharci ka soo baxay dalka Kenya lagu mamnuucay, taasi oo qaybo kala duwan oo bulshada ka midi ay shaqooyin ka heli jireen ama warshadaha laga soo saaro Afrikada Bari kuwa ugu waaweyn ee ku yaalleen Kenya. Haddaba cawaaqibkeedu muxuu noqon karaa haddiiba bacda sidaasi dalka Kenya looga joojiyo, inkastoo hay-adda iyadu deegaanka qaabilsan ee NEMA ay sheegtay go'aankan inuu yahay mid iyada ka yimid oo hagardaamooyin badan deegaanka loo geystay. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali Xaaji oo loo yaqaano MB oo ganacsiga ka faallooda, iyo Cabduqaadir Maxamed Cali oo ganay loo yaqaan oo aanin xoolo dhaqata ah, isla markaana deegaanka aad ula socda saameynta ay bacdu ku leedahay. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Xaaji oo u ololeynaya bacda inay sii shaqeyso.
Faa'iido badan bay u leedahay dadka bini'aadamka ahi bacda, waayo xataa xoolo dhaqatadu faa'iiday u leedahay. Waxa weeyaan dowladda xataa faa'iiday u leedahay, kumaan kun kun oo qof ka mashquulsan oo shaqeysa. Marka bacdu anigu waxaan aan aaminsanahay ama dowladda iyo cid walba oo saameyn ku yeelan karta in bacda la sii daayo.
Waa tahay Maxamed Cali Xaaji, waad arkaysaa sida uu hadalka u dhigayo. Cabduqaadir Maxamed Cali Gani.
Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu calayhi wasalam, sayidina moolana maxamedi wa cala aalihi wa saxbihi ajmaciin. Walaalkay wuxuu sheegay in bacda faa'iido ay leedahay. Bacda warshadaha soo saaraan oo dowladda qoos nool, bacdan dhibaatooyin badan bay keentay. Xoolihi baa cunaayiin. Maalin dhaweyn bishii nagata haddaan ku dhex jirno, horaanteeda mar aan tagay Gaarisa, Wajia, Madeira, mara Socdaal aan ku soo maray, dadka waxay ka cabanayeen bacdaas. Bacdan problem bay keentay. Haddii ay noqoto magaalada qashinkeedii iyo fool xumadeedii iyo dhibaatadeedii iyo xoolihii joogeen ama ariga ha noqdo ama geeli ha noqdo ama lood ha noqoto, intay cunaan bay dhibaato keeneen. Waayo haddii nafka uu cuno bacda wuxuu keenayaa problem, qofkii nafku waa dhimanayaa ama nafkii intii hilibkiisa la cunay inay xaaraan meesha ka imaataa dhici karta. Dadka Ilaahay ka cabsadaan, ha u hoggaansadaan shuruucda caalamiga oo dowliyaha ay dalkan ku noolahay ay soo saarta baaqa ay soo jeesay. Waxaan jeclahay arrinkaas inuu yahay arrin qiimo badan, arrin caalami inuu yahay.
Bacda khasaare fara badan ayay leedahay marka deegaanka la eego ama xoolaha la eego ee ganacsiga kaliya ha eegin. Marka miyaanay ku muuqan dhibka uu sheegayo Cabduqaadir?
Bacda hadday jirin ninka xoolaha raacaya soo wax looguma ridayo oo haddana bacdan la heli lahayn oo soo ninka xoolo dhaqatada xoolaha miyuu raaci lahaa ma raaceyne, muxuu wax ku ridayna galabka markuu carraabayo soo briis iyo bur iyo wax ma sii qaadanayo, wixii wax loogu ridayna soo bac ma aha. Bacdi haddii la waayo xoolaha yaa ilaalinaya? Mayaa xoolaha ilaalinaya si raaciya soo raaciya oo soo nabad hooyinaya? Teeda kaleeto malaayiin qof baa ku nool dowladda oo ka mashquulsa shaqaale ah. Xaggee dadka shaqaha looga heliya? Dowladda haday tiraahdo bacii baan xiraynaa, xaggee shaqa looga heliya malaayiintan qof?
Miyaanay ahayn in loo meeldado oo waqti kale iyo muddada dib loo sii dhigo? Wixii lagu bedeli lahaa laga fakaro?
Warshadahan intay jirin, dadka insaanka bini-aadamka ama magaalaha joogaan ama miyiha joogaano bacdan waxbaa ka horreeya. Qaliirad baa jiri, jawaanaa jireen, waxaa kaloo jiray xirgal la sameeyo, بعد ان شاء الله يمات مركا ادونك عصر واي global village بالليل ادونك ميل في عمو مريا بعد ما وحي لقو بدلها وين لك هنا
وقت هاي وحي بها لقو بدلها ايو هاد هياد النيمة او كلا مركي كشكيني ساحق الديقانك وحالا صوير ايا اغنب كلي او كوان اكسن كان عمر دير هدي وبي ادي دحق لنا aan debo lahayn marka in lagu beddelo waxyaabaha kale sida haashi wax laga sameeyay iyo agabkan kale iyo xargahan iyo wax lagu qaato oo baa ahayn iyo miyaan la heli karin
wala sameyn kara laakiin maxaa dadka loo siin la yahay bacaha een waqti loo siin way teeda kale to bacaha way ka fudud yihiin bacdu waxay dhawr nooc bay noqotaa mid weyn bay noqotaa mid dhaxdhaxaad bay noqotaa mid yar oo xataa cuntada lagu rito cad oo softi ah bay noqotaa dhawrka kun oo nooc loo ma heli karo wax kale laga sameyn karo marka waxaan qaba bacahan in faraha laga qaado oo la daayo oo dawladda faraha ay qaadaan qaba
waxaan aaminsanahay hadii Allah ugu dilo oo ogolaa dawladdaas baaqa soo jiray waa baaq caalami waana baaq fiican dalka iyo dadka iyo deegaanka waa fiican baadna problem badan bay ka taa abaarta iyada macnaha lug bay ku leedahay nadaafada lug bay ku leedahay xoolaha kale waa saan ka soo sheekeyay oo qasabaadka aan ka soo sheekeyay marka baadan hay'ada soo saaray ama dawladda soo saartay gacan baan ku siinay waan soo dhaweynayna bacdan aniga ma qabo inay si socoto
maxaad ku diiday MP mar hadii dawladda hadda county walba laga sameeyay hay'ada deegaanka oo qalab kale oo lagu bedelayo la sameeyay oo deegaanka dibti bacdu ay ku haysay meesha laga saarayo oo qalab am deegaanka iyo dadka iyo xoolaha dib u lahayn la keenayo maxaad ugu dhagantayeen ganacsiga kali
een warshadaha lacag baa laga soo bixiyay dhaqaale galay ilaa iyo haddeerna in la siiyo dadka een digtoon la siiyo la yiraahdo warren la siiyo wax oo la yiraahdo een waxaan in qabana laba sanad baan in qabanay janis in la siiyo ayay weeye laakiin isku soo boodan ma aha system dawladeed ma aha maarkta anigu ma taageersani qof walba ganacsatada ka mid ah ma taageersana waana laga hor imaaday waxa wax lagu bedelaya wax weeyaan markii dawladda wax bedelayso waa in ay siisa degniin wadraada waqtigaas hal sano in siinay laba sano in siinay laakiin dadkii haddeertaan baris wax u shaqo tagi lahaa warshada hadii la fariisiyo ma ayda ugaalada siinaysa dawladda
abduqaadir miyay ku muuqan in go'aankan uu yahay go'aan sida uu MP sheegayo dadkii culaysku ama lagu soo degdegay oo aan horey looga fiirsan
dawladda waxa weeye dawlad caalami ah nidaam baa jira qorshe jira inta ay dawladda hadlin waa laga baraandagay faa'iido ay leedahay iyo qasaare ay leedahay markii la eego 100 jeer qasaaraha batay marka dawladda ma aha yesterday waxay soo bixisay ma aha waa dhowr bilood ka hor notice baa la siiyay wala soo shacbi ila February uu soo socdo qasawaadkan aad ka sheekeynay wax lagu jiro dawladda ay aragtay iyo dalkii masalaxdoodi wanaagoodi hormarkoodi caafimaadkoodi waxan wax maanta bilowdamaa bisha wax bilowdamaa degniin balasi notice la si dawladda ma aha intay bari wax bilowdo maanta ay ku dhawaaqdamaa nidaamka caalamiga ama ma arta diiniga ha noqdo ama maadiga ha noqdo wax kasta waxay leeyeen time bay leeyeen wax kasta waxay leeyeen in markii uu dhaqan galayo horaanteed la sheego markaana waxaan aaminsanahay in ay tahay arrinkan uu yahay arrin qiimo badan oo la soo dhaweeyo nadaafadaha hadduba fiicno caafimaadahaan ma fiicno nidaamkan nidaam dhaqan galay waaye dadkana waa loo sheegay wayna ogyihiin waana la shaqeynayna waa soo dhaweynaa
dadka hantida uga jirto ayaa dowlgood ku celcelisay MP marka hantidii wax weeyaan iyo warshadihii qalab kale oo ay ka shaqeeyaan oo aan bacdi ahayn wax soo saarna miyaan laga fikiri karin
wali lama diyaarsana oo dadku ma ayan diyaarsana ma ay fahamsanaan qalab kaleeto iyo hadda iyo howl iyo kowey marka waxaan qabaa anigu in hawsha bacaha in faraha laga qaadan aan qabaa oo loo daayo sida hadda yihiin baca ahaanta loo daayan qabaanu faa'iido badan bay leedahay oo dee adiga wax ku ridanaya hadda jaakadaada asaa ka soo qaadatay bac baa ku soo qaadatay xaqii mana soo qaadan lahaa hadda bacyado bac la-aan ahaan lahayd ba yasin ciise soo qaadan lahayd guriga geysan lahayd marka kabihii baad ku ridanaysaa masaajidkii baad isticmaalaysaa alaabti baad u isticmaalaysaa cuntadii baad u isticmaalaysaa reemiyigii baa isticmaalaya meega magaaladii baa isticmaalaya waa raqiis waa hal shilin laba shilin weye laga marmarno waxa laba shilin haddana kuu sameynaya wax fiican kuu kiib garaynaya xagee laga helaya haddii ay la dhaho hadda bacyi hala bedelo warshada wax kale soo saarto waxa kale oo lasoo saari doono waa lacag badan bay noqon doontaa lacagta badan dadka xagee keenaya awooda dadka isku awood ma ahee
ugu dambeyntii cabduqaadir maxamed muxuu yahay xalku
alxamdulilah xalka ilaahay xaggii soo jira warshadaha hore umre ama caalamiga eh waxay ku bedel lahayn malaha inay sii diyaarsana waan jeclay maxaa yeele warshadaha dawladdu ay ku tiirsan yihiin waa loo sheegay notice baa la siiyey degniin baa la siiyey warshadan markii hadda bacda ay soo saaraysa waxbaa ka horreeyey waxaasna waxbaa kasii horreeyey qariidad baa jiri jawaan baa jiri
وحاجر وحلا يراه وحاجر تبنبيل باجر وحده ولا قصو قدبي تو حنو ملاينا إلا قدبي كرو ورشدها إياه كادقنين بضن إياه كافكر بضن إياه جعل إن وح عالمي وصعونا إلا كينو مركا وحاويان أنا وحن أمسرها إلي وحي ومعناها وحن قبدلها إنو يديارين تاسنا من سناني
at iyad iyad maasati kuwaas waxa ay maxamed cali haaji oo mb loo yaqaan oo isagu ganacsiga ka faalooda iyo abdul qadir maxamed cali ganay oo naxoro dhaqata isla markaana aad u daneeyay arimaha deegaanka doodi gaabre inta ay loo joogto inta inuu markaa wada ku kulmi doono hadii ay raali ka noqon sida iyo nabad gali
aad iyo maasiin hay yasiin ciisa wardheer oo dadka si gaaban in la socodsiinay isla markaana ino soo diray halka dhigaysanaysana waa VOA haatanna in ku darnasana mid ka mid ah heesaha aan idin soo xulnay
ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo boqorkii codka maxamed salebaan tubeec iyo heestaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddayadii fiidnimo mar kale intaynu kulmayno waa xuseen bare aadan iyo sahre ciidla nuur iyo dhammaan asxaabta v o idin leh sidaa iyo caweysin wanaagsan